Să deschidem cuvântul Domnului la Deuteronom, capitolul 7. Și vom citi primele 5 versete. Deuteronom, capitolul 7. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri, pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și pe iebusiți, 7 neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine. Când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele. Să le surpați altarele, să le sfârmați stâlpii idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pasaje ca acesta sunt pasaje care incomodează biserica creștină. Incomodează civilizația iudeo-creștină. Pentru că Domnul Dumnezeul Scripturilor, Domnul Dumnezeul lui Israel, Domnul Dumnezeul nostru, care este în adevăr un Dumnezeu milos și care nu caută la fața omului, este prezentat într-un tablou, într-o imagine în care este foarte crud. Este nemilos și se poartă aparte cu un grup de oameni, cu un grup de neamuri, cu un grup de popoare care nu mai există la ora actuală, pentru că, după cuvântul Domnului, într-adevăr au fost nimicite cu desăvârșire. Societatea contemporană este o societate care tocmai este confruntată cu astfel de situații. De exemplu, în islamism, rugăciunile, predica, o cuvântare începe cu aceste cuvinte: în numele lui Allah cel milostiv. Și apoi, în numele lui sunt omorâți copii, sunt omorâte femei, sunt omorâți oameni nevinovați, în numele lui sunt omorâți cei din moschee, deci închinătorii lui, în numele lui sunt omorâți evrei, în numele lui sunt omorâți creștinii, oricine cade în calea acestor fanatici. Este Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeul bisericii, același sinonim egal cu Dumnezeul islamismului, cu Allah. Răspunsul este categoric nu, chiar dacă poartă același nume, Dumnezeu. Nu numele face pe cineva să fie ce se spune că este. Că poți să-l numești pe cineva compozitor și el să nu fie auzit niciodată de cuvântul acesta, nu? Nu-l faci compozitor dacă ai spus compozitor. Allah nu este Dumnezeul lui Avraam. Nu este Eloah, Elohim, cum îl știm noi. Allah este suma credințelor păgâne arabe, peste 360 de idoli, cum erau înainte de islamism, însumate la oaltă, deasupra cărora este zeul lună, de ce aveți și semiluna, și avem semiluna pe steagul lor și pe moscheele lor, și Allah nu este, repet, același Dumnezeu cu Dumnezeul Scripturilor, cu Dumnezeul nostru. De ce însă avem aceste pasaje înainte de a intra în mesajul meu? Pentru că întotdeauna trebuie să specificăm anumite lucruri, pentru unii sunt cunoscute, dar pentru cei ce în audiența internațională nu le cunosc, cred că este bine să amintim niște fapte, niște aspecte, ca nu cumva cineva să fie pus într-o situație incomodă, să fie întrebat ceva și să nu poată să răspundă. Pentru că noi de multe ori, știți, suntem în discuții cu oamenii, suntem abordați cu diferite subiecte și trebuie să recunosc și trebuie să admit, nu știu să răspund la orice întrebare pe care mi-o adresează oamenii, în ciuda pregătirii mele. Nu cred că este unul care să știm să răspundem la toate întrebările, dar sunt aspecte bazice la care, dacă ne uităm cu atenție în Cuvântul lui Dumnezeu, putem să răspundem. Mi-aduc aminte, într-o împrejurare, am primit un telefon și de partea cealaltă era un frate și a zis: frate Goc, sunt la încurcătură, m-am făcut de râs la serviciu. Și am zis: dar ce ai făcut? M-am gândit că fi făcut vreo problemă de serviciu. Și a zis: în pauza de masă ne adunăm mai mulți acolo de mai multe confesiuni și sigur că de multe ori, zice, discutăm probleme de credință. Așa. Și unul dintre colegii mei, care este declarat un ateu convins, mi-a pus o întrebare care m-a făcut incomod și m-a făcut să roșesc, pentru că n-am știut cum să răspund în fața celorlalți. Și am zis: mă, să vedem ce întrebare, că nu știu dacă eu o să știu să-ți răspund la întrebare. Și m-a întrebat așa: tu crezi că Scripturile sunt drepte? Și am zis: da. Crezi că orice cuvânt din Scripturi este drept? Da. Deci orice scrie Biblia este drept, este drept. Și a zis: uite, atunci cum explici tu lucrul acesta? Cum explici tu lucrul acesta? Că Iisus al tău vorbește într-un pasaj și zice: nimeni nu s-a suit la Tatăl afară de Fiul care s-a coborât de la Tatăl. Crezi aceasta? Și a spus el: da, cred. Și atunci a zis: am o întrebare. Câteva sute de ani înainte de acest Iisus al tău care s-a suit la Tatăl, Ilie a fost dus în ceruri și Enoch cu mii de ani. Cum se întâmplă atunci? Care este răspunsul? Este Enoch în cer? Și eu am spus: da, este. Este Ilie la cer? Da, este. Și atunci, ce înseamnă cuvintele acestea lui Iisus? Nu vezi că Biblia se contrazice? Și am zis: bă, asta nu este o întrebare dificilă, asta este o întrebare copilărească. Cine te-a întrebat a crezut că este inteligent, însă tu ai fost mai puțin inteligent decât el. Pentru că trebuie să fii atent la vocabular, la limbajul care este folosit. Iisus Hristos a spus: nimeni nu s-a suit la Tatăl. Iisus s-a suit. Ilie și cu Enoch nu s-au suit, ei au fost răpiți la cer. Nu faceți confuzie între acțiune involuntară, l-a luat de chică și l-a dus în cer, și una voluntară. Iisus, de bună voie, a zis: mă sui la cer și mă cobor din cer. Ok. Sunt aspecte de... Ia, cine n-are păr, nu știu, o să fie prins de urechi. Ok. Sunt aspecte de felul acesta care sunt simple și nouă ni se par, sau unora care li se pare că Biblia este contradictorie, se pot folosi de ele ca să ironizeze biserica, să ironizeze credința noastră pe noi personal, dar mai ales pe Dumnezeul Scripturilor, pe Mântuitorul nostru. Însă, revin la pasaje ca acestea. De ce sunt porunci de felul acesta? De ce Domnul Dumnezeu, Cel care nu caută la fața omului, repet aceasta pentru că este important să știm acest fapt, dă astfel de porunci? Și vom citi despre David, vom citi despre Iosua, vom citi despre poporul lui Israel, vom citi despre Saul, primul împărat al lui Israel. Du-te, atacă-l pe Amalec, atacă-l pe Anac, atacă-l pe cutare, pe cutare, și să fii fără milă, să nu cruți femei, să nu cruți copii, nici femeile însărcinate, să spinteci totul și să arzi în foc. Este contrar naturii lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, răspunsul pentru astfel de pasaje le vom găsi doar la intrarea lui Israel în Canaan. Mai departe nu le găsim și nu se vor mai găsi vreodată. Răspunsul pentru astfel de pasaje, chiar dacă incomodează pe anumiți teologi și spun noi, nu suntem de acord cu astfel de teorii, cu astfel de interpretări, stă în următorul aspect. Știți foarte bine și știm foarte bine acest mare adevăr. În grădina Edenului, când Domnul Dumnezeu a stat de vorbă cu Eva, cu Adam și cu diavolul, care s-a folosit de șarpe și prin șarpe ca instrument a vorbit către Adam și către Eva, au fost seduși și astfel omul a căzut în păcat. În Geneza 3:15, în discuția pe care Domnul o are cu aceste entități, îi spune următoarele cuvinte: vrăjmășie voi pune între tine, Eva, și sămânța ta, diavolul. Sămânța femeii, care este Iisus Hristos, îți va zdrobi capul, iar sămânța ta, deci diavolul, când spune Sfânta Scriptură sămânța ta, asta incomodează pe mulți și nu pot să priceapă acest adevăr. Sămânța ta, cu alte cuvinte, vei putea să fii intim cu o femeie, de-aia spune sămânța lui, și vei naște și tu un fiu, care se va numi Anticrist. Aceasta va zdrobi călcâiul, adică va reuși să lovească în Israel, să lovească în Israel și să lovească în Iisus Hristos, dar în final, sămânța femeii, Iisus Hristos, te va nimici. Diavolul, care a fost din lumea îngerilor, creatura cea mai de sus a lui Dumnezeu, citiți Ezechiel 28, erai desăvârșit în frumusețe și în înțelepciune. Numai în dreptul lui folosește acest cuvânt, desăvârșit. Cu alte cuvinte, Lucifer, care este pus lângă tronul de comanda universului, în parte de nord a universului, cum spune Sfânta Scriptură, pentru că acolo e scaunul de domnia lui Dumnezeu, în parte de miază noaptea cosmosului, în parte de nord. De ce diavolul a zis, mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu în parte de miază noapte, în parte de nord, din extremitatea nordică a universului, și îl voi detrona pe Dumnezeu și voi fi eu Dumnezeu în locul lui Dumnezeu. Diavolul este inteligent, este foarte inteligent, și când a avut această discuție în grădina Edenului și Dumnezeu i-a spus ce se va întâmpla în istorie, diavolul a pus la cap. Și atunci a născut un plan și a zis, Dumnezeu se crede inteligent, numai pentru că m-a creat pe mine. Am să fiu și eu inteligent. Dacă sămânța femeii îmi va zdrobi mie capul, știu ce însemnează această sămânță a femeii. Ea va trebui să nască un om Dumnezeu. Deci un om Dumnezeu, ați auzit bine. Ei, n-am să lasă să producă lucrul acesta. Eva a înțeles și ea că trebuie să nască un om Dumnezeu. De aceea, când a născut pe primul fiu, care este care? Cine? Cain. Aoleo, că nu ne uităm în Biblie. Când l-a născut pe Cain, Cornilescu traduce, am născut un om, traduce Cornilescu, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în ebraică scrie, l-am născut pe omul Dumnezeu. Eva a crezut, acesta este cel care zdrobește capul șarpelui. Însă Cain a fost un criminal. Eva a văzut lucrul acesta și a dat seama. Mai târziu, când l-a născut pe Abel, Eva, care a înțeles că a născut un criminal, nu pe omul Dumnezeu, a zis, am mai născut un fiu și i-a pus numele Abel, care înseamnă deșertăciune. M-am înșelat cu primul, înșelăciune și acesta. Nu este omul Dumnezeu. Dar diavolul nu a stat pe gânduri. El a pregătit un plan. Și a zis, planul meu va fi acesta. Pentru că a vorbit de sămânța mea, am să dau drumul. Am să dau drumul la o oștire de demoni. După ce se înmulțesc oamenii pe pământ, suntem în Geneza 6. Și oștirea mea de demoni are această putere să fie intimă cu fetele oamenilor și să pervertească rasa umană. Și lucrul acesta s-a întâmplat, de aceea Biblia spune, urieși erau în vremea aceea pe pământ, refaimiți sau nefilimi, adică oameni, jumătate oameni, jumătate demoni, o rasă specială, despre care Dumnezeu spune în Isaia 26:14, că cei ce sunt morți acum, dacă vă uitați, puneți vă rog Isaia 26 cu 14 ca să vadă frate și al noastră cei de la internet, mă bucur că ne urmăriți, o să vedeți. Eu te-aș spune acolo, cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi, însă aș vrea să-ți citiți următorul lucru, urieșii care sunt morți acum nu vor mai trăi, pentru că în ebraică scrie refaimiții care au murit nu vor mai trăi. Dar oamenii n-au fost refaimiți, oamenii n-au fost urieși. Este vorba de urieși în textul ebraic. Sunt niște umbre și nu se vor mai scula. Dacă vreți să sublineați, nu se vor mai scula. Asta este în contradicție cu teologia biblică. Orice mort trebuie să se scole, să învieze. Căci tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-a șters pomenirea. Deci este un soi de morți care nu vor învia niciodată. Și soiul acesta de morți sunt urieși, refaimiți. De aia spune aici Isaia 26 cu 14, cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi, nu vor mai învia, nu se vor mai scula. Nu mai sunt alți morți ca și aceștia. Ei, aceștia sunt urieși, deci urieșii care sunt morți acum nu se vor mai scula. Pentru că ce s-a întâmplat? Lucifer, care are capacitatea să fie intim, are capacitatea să producă o sămânță, combinație om și demon, a dat drumul la o știre de demoni. O știre aceasta a pervertit rasa umană, de aceea în Geneza 7 și 8 vom citi că toată rasa umană și-a stricat făptura, adică complexul ei genetic a fost alterat. Omul nu mai era om. Atât de pervertit a fost, pentru că diavolul a vrut să împiedice sămânța femeii Iisus Hristos să se nască pe pământ ca oamenii să fie răscumpărați. A rămas o singură familie nealterată genetic. Care a fost familia? Noe. Și din această familie a fost repopulat pământul. Dar a venit Avraam. Fiți atenți. Și Avraam este ales acum de Dumnezeu ca să împlinească planul Dumnezeu. Și lui Avraam i-a spus, tu vii din Babilonia, din Haldeia, cum vreți dumneavoastră să o numiți, Mesopotamia, te așezi în Canaan. Aici, după ce tu te așezi în Canaan, eu voi face ca din tine să se nască un popor care îmi va purta numele și revelația. Și poporul acesta va fi aducătorul de sămânța femeii, Mesia. Din Iuda se va naște. Diavolul a auzit aceasta și a zis, e mai ușor pentru mine. Dacă acum nu trebuie să mai pervertesc toată rasa umană, am să pervertesc Canaanul, că e mai simplu. Nu trebuie să mă lupt acum cu toți să vedem unde se va naște acest Mesia, acest om Dumnezeu, ca să împiedic sămânța femeii. Așa că diavolul a dat drumul la o nouă tură de îngeri, pentru că uitați ce scrie în Geneza 6. Puneți Geneza 6 cu 4, vă rog, pentru ca să poată fi frații edificați. Edificarea trebuie făcută prin cuvântul Domnului, nu prin teorii. Uriași erau în vremea aceea, uriași erau pe pământ în vremurile acelea și ce scrie mai departe? Și chiar după ce s-au împreunat Fiul Dumnezeu cu fetele oamenilor. Deci nu numai atunci, pe vremea lui Noe, și după Noe. Pentru că uriași sunt și pe timpul lui David, nu? De ce se bate cu Golia? De ce se bate cu fiul lui Rafa, nu? De ce? Pentru că sunt uriași și după aceea. Citiți bine Scriptura. Așa. Și atunci diavolul a luat această măsură să pervertească Canaanul, populația Canaanului. Și a pervertit populația Canaanului tot grupuri. În principiu, 7 grupuri etnice, practic 10. Pentru că vezi, citi mai departe, spune 10 popoare mai tari decât tine, nu? Aici pe 7 le enumere. Iar când Domnul Dumnezeu, fiți atenți acum, aici este secretul, când Domnul Dumnezeu îi spune lui Iosua, când Domnul Dumnezeu îi spune lui Saul, când Domnul Dumnezeu îi spune lui David, și citești despre David care este omul după inima lui Dumnezeu, spune, a trecut prin ascuțișul săbrei, prin furci, prin topoare, este groaznic să citești așa ceva, pentru că te uși la un film de groază, așa de crud este David. Și bărbați, și femei, și copii. David, omul după inima lui Dumnezeu. Da, pentru că porunca pe care o primește David, Saul, Iosua și Israel nu este să nimicească populația Canaanului, ci aceste grupuri alterate genetic, acești urieși, care sunt jumătate oameni, jumătate demoni.
Și aceștia spun, îi ștergi cu desăvârșire, nu rămâne nimeni, pentru că aceștia nu vă reprezintă pe voi. Nu-l reprezintă practic nici pe diavolul în totalitate. Și de aceea Isaia 26:14 spune, urieșii care sunt morți nu se vor mai scula. Acestora le-a fost vestită Evanghelia, dragii mei, în, potrivit 1 Petru capitolul 3, de la versetul 18, pune și aceasta și apoi am să intru în subiect. Îmi cer scuze că am făcut această paranteză înainte de mesaj, de obicei nu fac lucrul acesta, știți foarte bine, intru direct în mesaj, dar vreau să fiți bine edificați. Când am văzut pe sora Lidia Șchiopu, și știm că din Timișoara, când a fost acum în Timișoara, a venit la mine un frate care este arab și este din palestinian, dar este credincios, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, este acolo în Biserica Elim, a venit și a zis, frate Gog, eu vă ascult pe internet, nu întotdeauna sunt confortabil cu ce spuneți. Sigur că nu pot să fii confortabil cu ce auzi lucrurile acestea, dar acesta este adevărul. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să aducă la Dumnezeu, așa, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duc, mai departe. În care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, mai departe, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Când se întâmplă care duhuri? În zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Cine citește acest pasaj, lăsați pasajul acolo încă, cine citește acest pasaj, și sunt în bisericile istorice, în bisericile ortodoxe și bisericile romano-catolice, s-a născut această doctrină că dacă s-a dus Iisus Hristos să propovădească acestor duhuri, însemnează că un om care n-a trăit după legea lui Dumnezeu aici pe pământ, deci a fost un creștin din acesta cu numele și a trăit viața cum a vrut, după ce a murit, îi se mai dă o șansă. Pentru că, uite, s-a propovăduit celor din închisoare. Nu aceasta scrie în Scriptură, dragii mei. Nu aceasta scrie în Scriptură. Pentru că spune că Iisus Hristos a dus să propovădească duhurilor din închisoare. Care sunt aceste duhuri? Spune cei care erau pe vremea lui Noe. Pe cine a fost pe vremea lui Noe? Cine a fost? Urieșii. Vremea lui Noe au fost urieșii, nu au fost oamenii obișnuiți. De aia toată rasa umană era stricată înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, ceea ce vă spuneam și în altă ocazie, mai spun și acum. În limba greacă, acum suntem la greacă. În limba greacă, pentru a predica, sunt doi termeni. Este evangelizo, de unde avem și noi evangelizare, și este o acțiune prin care spui cuvântul care poate mântui, o veste bună. Evangelizare înseamnă a spune vestea bună. Vestea bună este aceasta: dacă ai păcătuit și te întorci la Domnul Iisus Hristos și te pocăiești, ți se iartă păcatele. Asta este vestea bună. Iisus Hristos mântuie pe oricine. Este doilea termen însă în limba greacă pentru a predica. Este keruso. Keruso. E termenul folosit aici să propovădească duhurilor din închisoare, nu este evanghelizo. Nu am mers să le spună vestea bună, stimate duhuri, o să fiți ok acum. Cherusul însemnează a proclama un adevăr care nu se schimbă. Deci numai le faci de cunoscut. Și vă spuneam, eu când eram copil, la noi în sat, erau două modalități de a face pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă. Venea Badea Flore cu o tobă, bătea prin sat și se oprea. Și după ce se oprea, striga cât îl va gura: cotați că vă dau de știre, mâine toată lumea trebuie să meargă acolo și să-și ducă impozitele. Nu mai puteai să comentezi. Aia era cheruso, aia era predicare. Ori se ducea unul pe un vârf de deal și acolo în vârful dealului avea o farfurie în mână ca să aibă ecou, nu știu cum ținea farfuria în fața, era farfurie de tablă, ținea farfuria în fața gurii și vorbea cât îl lua gura. Cotați că vă dau de știre, căutați, mereu zic că la țară, cotați că vă dau de știre, mâine trebuie să vă aduceți lâna și să dările și nu știu ce. Asta era cheruso, a predica, a face de cunoscut un fapt la care nu comentezi, te duci și le execuți. Era și la dumneavoastră, dar numai mea astăzi să ne ajungeți cu la oraș. E ok. Ok. So, cheruso este actul prin care te duci să comunici un fapt care nu se mai comentează. Ce le-a spus duhurilor din închisoare? Și ce le-a spus Iisus Hristos? Le-a spus ceva în felul următor. Eu probabil exagerez ca să mă înțelegeți dumneavoastră. A zis: bobocilor, voi sunteți sămânța diavolului. Ați crezut că împiedicați nașterea mea. Uite că eu sunt aici. Eu sunt aici, iar voi rămâneți aici pentru totdeauna. Nici nu veți învia vreodată. Vă țin umbre pentru eternitate. Punct. Nu le-a dat șansă să pocăiască. Le-a spus ce scrie în Isaia 6:14. Ați vrut să faceți o lucrare, ați stricat rasa umană, dar eu m-am născut și rasa umană, din cauza mea, va fi mântuită. Ei, ne întoarcem înapoi. În aceste contexte și în aceste împrejurări, în Canaan doar, este singurul loc unde Dumnezeu dă astfel de porunci. Du-te, distruge cu desăvârșire, dar nu tot Canaanul, ci aceste grupări numite regate pe vremea aceea, pentru că fiecare oraș era un regat în sine, erau o rasă de oameni pervertită ca urmare a planului demonic de a împiedica nașterea lui Iisus Hristos, care s-a născut în Canaan, în Betleemul lui Iuda. Continuăm acum, după această introducere lungă de 20 de minute, așa, cu mesajul din serialul Credință și Canaan. Mesajul de astăzi se va intitula Binecuvântare și Responsabilitate. Binecuvântare și responsabilitate. Ce spune Domnul Dumnezeu lui Israel? Ce ne spune Domnul Dumnezeu nouă bisericii? Dacă v-am binecuvântat, asta nu însemnează că sunteți neglijenți. Asta nu însemnează că dormiți pe binecuvântare. Dacă v-am binecuvântat, asta nu însemnează nici de cum că trebuie să mă uitați pe mine, binecuvântătorul vostru, binefăcătorul vostru. Dacă v-am binecuvântat, asta nu însemnează că trebuie să întoarceți spatele la cuvântul meu, care vă învață să fiți oameni. Aveți responsabilitate. Și în textul de astăzi, tocmai lucrul acesta vrea să ne-l spună Domnul. În primul rând, binecuvântările Domnului pentru noi. Cum ne-a binecuvântat Domnul? Cum a binecuvântat Domnul pe Israel? Cum te-a binecuvântat Domnul pe tine? Cum a binecuvântat casa ta? Cum a binecuvântat viața ta? Cuvântul Dumnezeu ne spune adevărul absolut. Dacă vă uitați în Psalmul 40 cu versetul 5, dacă vă uitați în Psalmul 139, versetul 17-18, în cuvântul Dumnezeu, când este vorba de binecuvântări, ca să vorbim despre ele, nu ne ajunge timpul să vorbim. Autorii cuvântului Sfintelor Scripturii în Psalm spune că sunt mai multe decât boabele de pe malul mării, boabele de nisip de pe malul mării. Așa de multe sunt binecuvântările Domnului. Dar în pasajul nostru, cel puțin 4 din aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor, le-a dat lui Israel, le-a dat bisericii, ți le-a dat ție individual și ți le-a dat ție și casei tale. Să ne uităm la aceste 4 cel puțin, ca să înțelegem cu ce suntem binecuvântați, să înțelegem apoi ce trebuie să facem cu aceste binecuvântări și care e responsabilitatea noastră față de aceste binecuvântări. Prima binecuvântare este că în fața Domnului și în fața oamenilor, noi suntem un popor ales. Uitați-vă la versetul 6. Că ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate poporile de pe fața pământului. Vom acoperi tot capitolul 7, am citit doar 5 versete ca să răscumpărăm timpul. Un popor ales. Este o mare cinste să fii ales. Pentru că vedeți dumneavoastră, te uiți peste o mulțime și dacă dintr-o mulțime oarecare un mai mare dintre oameni vine și spune am nevoie de două persoane și alege două persoane, te simți privilegiat, dom'le, m-a ales pe mine. Este bună dispoziție al Dumnezeu pe cine să aleagă și cum să aleagă, însă în procesul mântuirii Dumnezeu alege pe orice cine vrea să creadă în Domnul Iisus Hristos. Dar Dumnezeu, când vrea să facă minuni, face minuni pentru tine. Vă spuneam cu ani în urmă, am să vă aduc aminte din nou pentru scopul ilustrării. Am călătorit odată spre, am călătorit de multe ori, de data asta m-am dus spre Moldova, spre Suceava, și trebuia să ajung în Mitocul Dragomirni, este o localitate, Mitocul Dragomirni, trebuia să ajung acolo la o nuntă. pentru duminică dimineață. Și călătoream împreună cu unul dintre colegii mei de la seminar, pastorul Costică Macoveciu, că a fost pe la noi și asta îl cunoașteți, vă aduceți aminte. Ne-am oprit sâmbătă seara în Botoșani, la biserică, bineînțeles. Pentru că am anunțat că ne ducem, frații au organizat biserică și am stat la biserică în Botoșani, lângă, la Cătămărăș, lângă Botoșani, până pe la 12 noaptea. Ei, aveam cum se circula în România, așa cum se circulă în felul acesta de foarte multe ori, cu autobuzul. De la Botoșani trebuia să ne ducem până în Suceava și de acolo să ajungem în Mitocul Dragomirnei ca să mergem în nuntă. La ora 5 dimineața era autobuzul. Ne-am dus, era încă întuneric, pentru că era toamnă târziu, era întuneric la 5 dimineața, și autobuzul care se meargă la Suceava venea din Siret. Deci, frații din Moldova, știți mai bine zonele acestea. Venea de la Siret. Sigur că autobuzul a venit plin, plin cu oameni. N-aveai unde să te urci în autobuz. Când s-a apropiat autobuzul să intre în autogară, prin stație a spus, autobuzul n-o să ia pe nimeni pentru că este arhiplin. Și erau peste 200 de oameni acolo adunați ca să ia autobuzul acela și alt autobuz. Într-adevăr, a venit autobuzul și era conductorul, era pe pragul acela de intrare în autobuz, deci nici nu era înăuntru, pentru că conductorul nu putea să intre înăuntru. A venit și când a oprit undeva așa mai lateral, mulțimea fugit pe și a spus, nu veniți, a început să strige, nu veniți că nu luăm pe nimeni, uitați, eu stau pe bordura aceasta. Pentru că sunteți așa de mulți, aveți dreptul să cereți să vă dea un autobuz să vă ducă la Suceava. Am zis către Costică, noi pierdem nuntă, ne facem de râs cu frații de acolo din Mitoc. Ce facem? Să mergem undeva în stradă și să încercăm să luăm o ocazie. Însă în timp ce noi doi vorbeam, la distanță de vreo 10 metri de autobuz, acolo în mijlocul unei mulțimi, pe întuneric, auziți, conductorul a strigat în mulțime de aceea, dumneavoastră, domne, aceia tineri doi, veniți și urcați în autobuz. N-am băgat de seamă nimic, pentru că noi discutam cam ce ocazie să luăm să ne ducem la Suceava. Domne, aceia doi tineri, pe întuneric acolo, veniți să urcați în autobuz. Și m-am uitat la Costică și am zis, doar nu vorbi cu noi. Ne-am dus spre el și a zis, cu dumneavoastră doi am vorbit. Dumneavoastră trebuie să vă urcați în autobuz. Mi-a zis, e bun, ne urcăm în autobuz. Ne-am urcat în autobuz, ne-am împins acolo și el a rămas mai departe pe scară. Și mă uit la Costică și spun, domnule, îl cunoști? Că ești moldovean de-al tău. Ce nu-l cunosc? Ce nu știu ce, nu l-am văzut niciodată. Păi eu nici atâta nu-l cunosc. Și mă întorc spre el, domnule, dar cum de ne-ai luat pe noi doi? Păi cum era să vă las pe dumneavoastră acolo? Bine, de ce ne-ați luat? Păi așa mi s-a spus. Păi cine v-a spus? Ei, asta nu vă mai pot spune. Ne-am dus la nuntă. Ne-a ales pe noi, domnule, dintr-o mulțime. Eu fi poruncit, domnule, zic, domnule, ia-i pe ăștia, că ăștia trebuie duși. Dumnezeu face minuni, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu știe să aleagă. Pe ce criteriu o face? Biblia spune, după buna plăcere a voiei sale. Și nu poți să comentezi înaintea lui Dumnezeu cum își face el planul. Realitatea însă este în raport cu mulțimea aceasta mare de 6,5 miliarde de oameni. Binecuvântarea mare pe care tu și cu mine o avem este că suntem aleșii lui Dumnezeu. Aleșii lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ar trebui să te umple de bucurie și să știi să trăiești ca un ales al lui Dumnezeu. A doua binecuvântare, nu numai aleși, suntem un popor răscumpărat. Uitați-vă la versetul 8. Căci, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să-și țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei. Suntem un popor răscumpărat. Răscumpărați din robia Egiptului sau robia lumii, robia păcatului. Răscumpărați cu sânge divin, 1 Petru 1 cu 18 la 19, voi n-ați fost răscumpărați cu argint, cu pietre scumpe, nu, cu diamante, ci cu sângele scump. Și de ce am spus scump? Vă readuc aminte de ce este sângele scump, prețios. Precious blood of Jesus, spune în limba engleză. Uitați de ce este prețios. Vă readuc aminte și vă rog să notați acest lucru, pentru că Iisus trebuie cunoscut în profunzimea Lui. Iisus Hristos are un sânge special, pentru că sângele Lui este un sânge unic, nu este un sânge omenesc. Nu uitați, El este sămânța femeii. Și întotdeauna când sarcina se produce, când concepția are loc în pântecele mamei, în orice familie, în orice grup etnic, țineți minte acest adevăr medical simplu. Oricând se produce concepția în pântecele mamei, în pruncul acela care s-a conceput în pântecele mamei, niciodată nu circulă sângele mamei, niciodată, ci întotdeauna circulă sângele tatălui. Deci din sămânța bărbătească numită spermă se formează circuitul sanguin al următorului copil. Totdeauna, fără excepție, niciodată nu se atinge sângele copilului din pântecele mamei de sângele mamei. Este un circuit independent. Iar Iisus Hristos, neavântată pământesc, țineți minte acest adevăr, neavântată pământesc, sângele Lui este prețios, este scump, pentru că este de origine divină. Tatăl Lui este Tatăl din ceruri. Și de aceea imaginează-ți harul și binecuvântarea pe care tu o ai. Ești un popor și un copil răscumpărat, o familie răscumpărată, nu pentru că ai fost cumpărat de cineva, ci ești spălat în sângele cel mai prețios care există sub soare, care există în cosmos. Este sângele Domnului Iisus Hristos. Sânge scump. Apoi, treia binecuvântare, suntem un popor în pace. Deci că ne bucurăm de pace. Versetul 9. Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu credincios. Și fiind credincios, avem mântuirea de la El. 1 Ioan 5:13. Pentru că spune aici, am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu aveți viață veșnică, deci poți să fii liniștit, pe pace. Știm că Domnul este cu noi, Matei 28:20, știm că Domnul este pentru noi, Romani 8:31, știm că ne ascultă rugăciunea, Romani 8:32. Și de aceea lucrul acesta trebuie să-ți dea liniște, trebuie să-ți dea pace. Mă rog Lui Dumnezeu și mă aude, mă rog Dumnezeu și mă ascultă, mă rog Dumnezeu și îmi răspunde. O binecuvântare deosebită. Și apoi este a patra binecuvântare prezentată în pasajul nostru. Suntem un popor preferat. Ia auziți! Un popor preferat. Uitați-vă la versetul 14 din Deuteronom, capitolul 7. Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele. Este mare lucru să fii atât de preferat de Dumnezeu. Nimeni nu este ca tine. Nimeni nu-i ca biserică, nimeni nu-i ca Israel. De ce credeți că, dumneavoastră că diavolul urăște așa de mult acest popor pe Israel? De ce de multe ori cade biserica și liderii bisericii în antisemitism? Ah, că evreii aceștia, și mai folosesc și expresii în acestea. Pentru că este poporul prin care s-a născut Iisus Hristos și datorită lui Iisus Hristos suntem binecuvântați și avem har cum n-are nimeni. Har cum n-are nimeni. Nu vrea diavolul să știe tu de harul acesta, dar tu de asemenea ești un popor preferat. Israel este popor preferat pentru că este socotit în Sfânta Scriptură nevasta lui Dumnezeu. Mare preferință. Biserica este un popor preferat pentru că este cunoscut în Sfânta Scriptură mireasa lui Hristos. Tu ești un copil preferat pentru că ești rezultatul jertfei Domnului Iisus Hristos, a murit pentru tine. Și fiind poporul Domnului, gândește-te la acest lucru. Ce nu face Domnul pentru ce este al Lui? Cum spunea în Isaia capitolul 5 cu versetul 4. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu ne-am făcut? Ce nu face Domnul pentru tine și pentru mine? De ce spune, dau popoare pentru tine. Slăvit să fie Domnul. Binecuvântări pe care nici nu le poți visa. Binecuvântările acestea însă cer responsabilitate. Dar nu avem numai binecuvântări. În al doilea rând avem privilegii. Avem privilegii. Pe lângă binecuvântări sunt privilegiile noastre de la Domnul, care ne obligă apoi să fim responsabili și să tratăm slujirea noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu, părtășia noastră unii cu alții, cunoașterea pe care o avem din Scriptură, cu mare, mare responsabilitate. Haideți să ne uităm la trei privilegii. Sunt multe privilegiile pe care Domnul le-a rânduit poporului său, lui Israel, bisericii, credincioșilor individual, casei tale dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, casei tale dacă prin internet ne urmărești în această seară, în special în Europa. În capitolul acesta al șaptelea din Deuteronom, cel puțin trei privilegii sunt evidențiate. Primul este privilegiul prezervării, versetul 15. Domnul va depărta de tine orice boală. Nu-ți va trimite niciuna din acele molii merele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc. Nu însemnează aceasta, nimeni să nu înțeleagă, să știască greșit Sfânta Scriptură, nu însemnează că cei din poporul Domnului nu se îmbolnăvesc. Ce spune aici Domnul Dumnezeu prin Duhul Sfânt este că ciumele și molimele din Egipt, plăjile din Egipt, nu vor veni peste Israel. Iar Iisus Hristos ne-a spus-o foarte direct. În lume veți avea necazuri. Ioan 16:33. În lume veți avea necazuri. Avem necazuri, dar ne-a promis că este cu noi în aceste necazuri. Este cu noi. Și pentru că este cu noi, se întâmplă ceva special. Uitați ce se întâmplă. Este cu noi în necaz și strâmtorare. Psalmul 91, versetele 14 și 15. Fiind cu noi în necaz, ne păstrează mintea și inima în pace. Pentru că atunci când ai probleme, care este după ce ai auzit vestea? O luăm pe cea extremă, cancer. Te-a devastat, ți-a devastat casa, ți-a devastat familia. Unde se întâmplă tulburarea? Unde se întâmplă tulburarea? La nivelul minții și inimii. Deci, intelectual și emotiv, ești terminat, ești la pământ. De aceea, cuvântul Domnului spune în Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic. Cum să nu mă îngrijorez? Uitați ce ne spune mai departe. Ci în orice lucru, aduceți cererile voastre cu mulțumire, Doamne, îți mulțumesc că pot să-ți spun ție, la cunoștința lui Dumnezeu. Și acum ascultați ce spune cuvântul mai departe, pentru că această parte nu o citesc cu oamenii. Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere din cosmos, ce va face? Puneți textul acolo, pentru că vreau să vadă, frate, să înțeleagă ce scrie în Biblie. Noi nu vorbim teorii, vorbim Biblie. În biserica aceasta se vorbește Scriptură. Filipeni 4 cu 6 și 7, ne uităm. Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, sigur, pricepere omenească și îngerească. Așa se vede. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru duceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi. Ce vă păzește? Emoțiile și intelectul și gândurile în Hristos Iisus. Ai fost prăbușit pentru un moment, dar vine Dumnezeu prin Iisus Hristos și îți liniștește mintea. Știu că ești cu mine. Știu că mă ajuți. Capeți pace mentală, capeți pace în inimă. Este greu de priceput. Lumea zice, nu înțeleg cum ești încă liniștit, cum ești calm. Este pacea lui Hristos care liniștește mintea și inima. O, slăvit să fie Domnul! Este un har pe care lumea nu-l are. Este un har pe care lumea nu-l are. Păi am copilul acesta, trebuie să-l port în braț, are 18 ani, nu s-a întărit oasă niciodată în el. Și cum ești? Îi mulțumesc Domnului. Mulțumesc Domnului. Îi mulțumesc Domnului. Ai pace mentală. Ai pace în inimă. Pentru că aici lucrează, este secretul cu care lucrează Dumnezeu. Este prezervarea pe care ți-o dă Domnul. Să nu te pierzi cu mintea, să nu te pierzi cu firea, să nu te pierzi cu inima. Al doilea privilegiu este privilegiul de a fi onorați. Privilegiul de a fi onorați. Versetul 21. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. Frașilor, doamnelor și domnilor, vă spun o mare onoare. Iisus e în mijlocul nostru. N-ați auzit? Iisus e în mijlocul nostru. Nu e în mijlocul lumii. Asta este o onoare. Să vină Iisus să fie cu noi. Un privilegiu pe care nu-l are lumea, l-are poporul Domnului, l-are biserica lui Hristos. L-are casa ta, l-are casa mea, l-ai tu personal. Domnul locuiește cu noi, Ioan 14 cu 23.
Domnul locuiește în noi, Ioan 14:17. Domnul este în casele noastre, Filipeni 1:2. Domnul este în biserica noastră, Domnul este pretutindeni. Ce onoare! Ne simțim onorați când ne vizitează cineva cu nume influent, persoană influentă. Mare onoare pentru noi și frumos. Dar să locuiască Domnul cu tine, să te selecteze Domnul pe tine, pe mine, casa ta, casa mea, este peste puterea minții mele, dar Dumnezeu o face. O face. Și apoi este al treilea privilegiu, este privilegiul puterii. Versetul 24 din Deuteronom 7, unde spune: pe împărații lor îi voi da în mâinile tale, pe acești demoni, oameni, așa, și le vei șterge numele de sub ceruri. Niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta până le vei nimici. Acum ați înțeles de ce le-a nimicit. Sper că ați înțeles. Și mă rog, Domnule, să înțelegeți. Biblia este mai adâncă decât tot citim noi la o primă citire. Este cuvântul Domnului în ea oamenilor. Putere. Putere peste cel rău, Luca 9:1, și cuvântul Domnului spune: v-am dat putere peste toți dracii. Nu numai peste un soi de draci, peste toți dracii. Putere de vindecare divină, Matei 10:1, Marcu 16:17-18, puterea cuceririi lumii pentru Iisus, Matei 28:18-20, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Este puterea aceasta în biserică, să-i câștigăm pe oameni pentru Hristos, indiferent cât de împotrivitoare lumea aceasta. Și de aceea, acum, haideți, văzând aceste binecuvântări, văzând aceste privilegii, haideți să vedem responsabilitatea în binecuvântare. Ce vom face noi? Care e responsabilitatea noastră a celor binecuvântați de Domnul? Care e responsabilitatea ta personală, a casei tale? Care e responsabilitatea Bisericii Emanuel? Am să vă enumăr 5 din aceste responsabilități, așa cum rezultă ele din Deuteronom, capitolul 7. Pe scurt am să vi le spun și nu o să elaborez mult asupra fiecăruia. Prima, nu te compromite cu vrăjmașii. Nu te compromite cu vrăjmașii. Deuteronom 7, versetele 2, final și 3. Zice: nu face legământ cu ele, nu te încuscri cu ele. Sunt gabaoniți moderni, ca pe vremea lui Iosua, care vin deghizați. Dragă, eu te iubesc. Dacă te căsătorești cu mine, mă pocăiesc. Știți noastră expresia mea, joi după miercurea ciuc. Că nu se mai pocăiești. Că-i vagabond, vagabond rămâne. Dacă faci lucrul din interes. Oricine poate fi schimbat de puterea jertfei Domnului. Dar când ai făcut compromis călcând legea lui Dumnezeu, n-a așteptat să producă minuni. Cine începe cu neascultare, n-a așteptat să fie binecuvântat. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Nu. Este recuperare și de acolo, dar în primul rând vei purta consecințele. De aceea ai grijă de gabaoniții moderni. Ce prietenii legi? Ce locuri alegi? Ce cărți citești? Ce show-uri vizionezi? Ce site-uri accesezi? Ai grijă. Nu face legământ cu acestea popoare, pentru că sunt cu influență demonică, anti-Dumnezeu. Nu te încuscri cu ele. A doua responsabilitate. Nu cocheta cu închinarea falsă. Versetul 5. Să le surpați altarele, să le sfârmați stâlpii idolești. Nu te antrena la discuții pe care nu le poți stăpâni. De ce să te faci de râs? Dacă nu cunoști subiectul acela, nu te antrena în discuții pe care nu le stăpânești. Nu fi neîncrezător, pe de altă parte, în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Evrei 4:12, cuvântul Domnului spune: și cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic. Foarte mulți spun: eu nu știu, frate Gog, să spun așa, fac comparație cu mine, ca și dumneavoastră să spun. Nu trebuie să faci lucrul acesta dacă nu ai pregătirea aceasta. Dar spune, dacă într-un dialog, într-o discuție, spune cuvântul Domnului și să nu crezi că cuvântul Domnului este fără putere, că nu tu faci diferența. Diferența o face cuvântul care îl spui. N-ai auzit bine? Ți se pare că ai spus un cuvânt simplu? Ei, cuvântul acela este puterea lui Dumnezeu. Este mai puternic decât orice bombă care au făcut-o oamenii, nucleară, atomică, de care o fie ea.
nu-ți permite nimic pentru care nu ai încredințarea că faci bine. Roman 14:23, cuvântul Domnului spune, tot ce nu vine din încredințare este păcat. Fii responsabil. 3. Nu te abate de la cuvântul Domnului. Versetele 11 și 12. De aceea păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le. Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ținea față de tine legământul și îndurarea cu care s-a jurat părinților tăi. Frați și surori, doamnelor și domnilor, tot cuvântul Domnului trebuiește împlinit, tot cuvântul Domnului trebuiește trăit. Cum spuneam în alte ocazii, nu fiți selectivi în Evanghelie, nu fiți selectivi în Scriptură, să nu fiu selectiv în Evanghelie, numai ce îmi place, împlinesc. Numai predica care mă înalță pe mine și mă mângâie pe mine, numai aceea o ascult, restul e critic. Tot cuvântul Domnului este pentru noi. Tot cuvântul Domnului. Cuvântul este lumina ta, Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul este viața ta, Ioan 6:23. Cuvântul este protecția ta, Psalmul 119, versetele 9-11, Osea 6:4. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? Îndreptându-se după cuvânt. Strâng cuvântul tău în inima mea cu ce scop? Să mă protejeze, să nu păcătuiesc. 4. Nu te teme de oameni. Versetul 18, partea 1. Să nu te temi de aceste popoare, să nu te temi de neamuri. Frica de oameni îți ia bucuria mântuirii. Frica de oameni te face neefectiv în toate domeniile vieții. Este drept că oamenii au un cuvânt greu de spus în dreptul nostru, în multe circumstanțe. Dar în final, în final, reculege-te și nu te teme de oameni. Nu te teme de ce spun ei, nu te teme de planurile lor. Încredințează-ți soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra pentru tine. Dumnezeu este în stare, este în stare să moaie și cea mai pietrificată inimă, cel mai tare bolovan. Iar dacă nu vrea să fie muiată, Dumnezeu este în stare să schimbe. Am o mătușă în Cluj, din partea soției. Este mama pastorului Beni Fărăgău, de la frații baptiști din Cluj. Lucra la întreprinderea Clujana. Și mătușa Picuța, unii frați o cunosc, pe lartă o știe foarte bine, femeie credincioasă, era, pentru că era credincioasă, era foarte urâtă de șefa de echipă sau ce era acolo, zonă, nu știu cum, unde să lucra. Și șefa aceasta, care era și mare membru de partid, avea obicei un timp mesei, spunea mătușa, să se ducă și să o umilească în fața celorlalți în pauza de masă. Și mătușa spunea, m-am rugat de multe și am spus, Domnule, Doamne, dar până când? Nu o vezi, te rog, ai milă de mine, fă-mi dreptate. Și a zis că într-una din zile, asta a fost culmea umilinței, în timp ce s-au dus să mănânce, și-a desfăcut mătușa mâncarea, iar această secretară de partid, această șefă, deci așa era de inteligentă, cer scuze, s-a dus și a scuipat în mâncare. Și a zis, pocăit-o, tu te rogi lui Dumnezeu, nu, rogă-te lui Dumnezeu să-ți sfințească mâncarea, că eu ți-am scuipat-o. Și mătușa a spus că în momentul acela a zis, Doamne, te rog frumos, nu mai pot, fă-mi dreptate. Când a spus aceste cuvinte, șefa ei a căzut jos leșinată. A venit salvarea, a dus-o, a ținut-o vreo 3-4 zile în spital și au pensionat-o de boli mentale. După 5 luni de zile de tratamente medicale, au pensionat-o și pensionata a rămas de boli mentale. Când Dumnezeu vrea, noi nu ne rugăm să blestemăm pe nimeni, nu ne rugăm să facă rău la nimeni, dar Dumnezeu știe să te apere. Știe să te apere și pentru că te apără, este putere în cuvântul lui Dumnezeu și de aceea tu nu trebuie să te temi de oameni. Nu trebuie să te temi de oameni, pentru că Dumnezeu este Cel care are grijă de fiecare. Responsabilitatea ta este să-L crezi pe Domnul și să stai în picioare pentru Domnul și în fața celui mai rău sau celei mai rele persoane.
Și apoi, a cincea responsabilitate, nu pofti bunurile lumii. Versetele 25 și 26. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc, să nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, pentru că erau închinate idolilor. Ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă. Vă aduceți aminte de Gedeon, a luat semilunele acelea de pe cămile și i-au fost o cursă lui Gedeon, mare om. Că cele sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu aduci niciun lucru urcios în casa ta. Deci să avem grijă și ducem în casă. Nu duce gunoi în casă și nu deschide site-uri pe internet în casă să-ți intre dur de pornografie și dur de minciună și toate spurcăciunile lumii în casa ta. Nu este o exagerare. Când le-ai dat drumul în casă, ele au loc în casă. Să știți că diavolul lucrează și prin televizor și prin computer. Poltergeist. Ați auzit de termenul acesta? Poltergeist. Au fost și filme de groază pe tema aceasta. Este influență demonică, adică posedare demonică prin influență, prin influența lucrurilor pe care le ai în casă. Să nu aduci un lucru urâcios în casa ta ca să nu fii nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela. Să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Nu pofti bunurile lumii. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, aduți aminte că Domnul știe nevoia ta, de aceea îți va purta de grijă. Matei 6:32. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și tot ce aveți nevoie, Dumnezeu vă va da pe deasupra toate lucrurile. Așa. Domnul știe să aibă grijă de prea iubiții lui. Psalmul 127, versetele 1-3 spune că și prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn, nu îi învață să fie leneș, dar degeaba te străduiești, degeaba te zbați, degeaba crezi că ai rezolvat o problemă. Dacă Dumnezeu nu binecuvintează acolo unde te-ai zbătut, Dumnezeu binecuvintează în altă parte, pentru că El știe să poarte de grijă pe iubiților Lui. În concluzie, am o întrebare. Va binecuvânta Domnul până la ora aceasta? A doua întrebare. Cum stăm și ce facem înaintea Domnului cu binecuvântările Lui? Facem parte și altora din binecuvântările pe care ne le-a dat Domnul? Suntem responsabili de aceste binecuvântări? Știm să ne purtăm ca atare? Dacă vrei să rămâi în binecuvântare, dacă vreau să rămân în binecuvântare, dacă vrem să rămânem binecuvântați, frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu uităm, trebuie să fim și responsabili înaintea lui Dumnezeu. Nu se poate să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Este înțelepciune absolută în univers și noi să fim iresponsabili. De aceea, pentru că tu ai Canaanul tău, tu ai binecuvântarea ta, tu ai harul tău, eu pe ale mele. Să-i mulțumim Domnului pentru binecuvântare, să-i mulțumim Domnului pentru Canaanul care ne l-a dat, pentru harul care ne l-a făcut, să știm să apreciem binecuvântările Lui, pentru că toate sunt mari, chiar dacă ni se pare că sunt mici, fiind de la Domnul, toate sunt mari, toate sunt minuni pentru noi. Și pentru că Dumnezeu ne l-a dat, să fim responsabili și să ne purtăm ca oameni responsabili înaintea Domnului și Dumnezeu să ne înțelepțească în această privință pe fiecare dintre noi. Amin.